Radio Okapi.
Pansango na beto, Tony Tumba Mamba.
Okapi.
Matondo na bayo nyonso ya imba kantango wakulanda wansangu na beto na nkukila bubu. Bambuta tatu ya noinaka kiti na kupona mafumo nti ke lomba nde kinzonzi kuisa salama kati ya bambuta politiki. Samu na kusala mbula matadi ya tavukisa abimbuka nyonso ya kemonikisa abana nti. Na luza isu mosi ya batu lwaka maboko mbuta leon kengo wa dondo antipas mbusa nyamwisi tia dambo mbole. Bake za bisa nde ya fwana kusala lukutakanu yae na ntualu samu na kumanisa mfalangani ya politiki awa na nti na beto. Wakana veke leve kati ya nzo ya lualu ya ketalaka mambu wa mabwala na kati ya nti ya mvimba ti nzo ya kinzonzi ya kizunga Nord Kivu kikuma na kitama sabala meluta mbuta lualu ketalaka mambu wa mabwala na mbula matari ya nti bakaka lukano wa kutelemisa lukutakanu ya ntualu ntualu ya nzo ya kinzonzi ya kizunga na kindu na maniema batu laka ditali ya ntete na kifulu bae kuisa tunga nzo ya kisalo wa DGDA de Gérard ti Direction Provinciale des Impôts mukembo ya kutula ditalina salamaka bubu na lutwadusu wa mbuta liwa luketalaka mambu ya mbongo mbuta matata mponyo mbote na bayo nyoso wemba kantangu wa kulanda beto bambuta tatu ya noinaka kiti na kupono mafumo nti kelo mande kinzonzi kuisa salama kati ya bambuta politiki samu na kusala mbula matadi ya tavukisa bimvuka nyoso wa kemonikisa abana nti na luza isu mwosi ya batu lwaka maboko mbuta leon kengo wa dondo antipas mbusa nyamwisi tia dambo mbole bageza bisa tiafwa na kusala lukutakanu yae na ntualu samu na kumanisa mvolangani ya politiki ya lenda bebisa lukengelo awa na nti na beto kansi bimvuka mingi ya majorite bwela diaka ya bambanda politiki ya luyalu mebu ya dibanza ya insangu ya Michel Kifinda Ngoi na kikongo ya le grand mufwenge
Sambu na kusukisa mavwanga na ina metala mambu ya kupona ba parti politiki ya Union du Changement Leon Kengo wa Dondo RCDK ML ya Antipas Mbusa Nyamwisi tia Dabo Mbole kandida independant ke lomba na mfumu na insi Joseph Kabila na kuidika lukutakanu ya ba politisien yonso sambu na masolo metala mambu ya kupona Mutindu Mpangi Abdou Diouf ina kele sekretari general ya Francophonie Zodila Kayao UDPS ya Etienne Tshisekedi mebu ya ngindu ina Jacques Meshabani sekretari General ya UDPS. Bakongole yonso ponaka na kilumbu ya makumi zole na nana ya mvula meluta President Etienne Tshisekedi. Ntaka atibu zoba ina metala beto vea tafioti. Nandambu ya nkaka majorite presidentiel mendi mangindu ina kansi masolo ina fwanda salama na kuzitisa bansiku ya insi obemi na ku sekretari general ya majorite presidentiel ya ukele mfunu mingi ba mwangisi nsangu mpe bantu yonso fwana sadisa ba politisien na kundima kubela na bao beto ke sadisa mfumu ya insi Joseph Kabila na kusala kisalu tiba mpangi ya ba parti ya nkaka Jean-Lucien Boussa sekretari general Yina ketalaka mambu ya politiki na kimvuka ya MLC, metu bati, masolo inafua na sadisa beto na kutanga diaka matosi yonso ya kupona.
Na kilumbu ya makumizo ya nasambana ngona ya ntete senita basisa matonsi ya fioti ya kupona mabantumu wankangu. Kansi na kulanda bantumu meka tuka na nzo ya ketalaka bisola kupona awa na inti na beto. Kisalu ya kufukiza matonsi ya mbanza kincha same manisa ntetve. Na kutuba ya kalaka ya seni samu na mbanza kincha satibu bame vukisa imene matonsi makumi sambanu na tanu na zulu ankama. Nsangu ya Michel Kifinda Ngoi na kikongo ya Jangoma.
Na ntwala bilumbu tatu na kukumba na kilumbu za bisaka seni ti yake bimisa bantalu ya batupona ka bantumwa ya nkangu kumemata kubakama ntete intu ya kimfumu ina ya kupona me manisa ntete ve kutanga bantalu nyoso na ntwala beto kuma na kilumbu ya makumi sambanu za bisaka beto mbangi mosi finakani ya seni kifanusu ti mazono kilumbu alumingu na kukila baseiser nyoso iya ya kinchasa etangaga kaka bantalu makumi sambanu na tanu na kati yankama na tanguti makumi sambanu na tanu bametanga ya bakaka bilumbu kuluta makumi tatu intu ya seni sikimisaka tibisalu ya kutanga wandaka landakana na basel ser nyoso iya na kinchasa na tangu yae balenda ve usikimisa ti na kilumbu ya makumi sambanu ya ngonda ya ntete bake bimisa bantalu ya muantangu samu na bantumwa ya nkangu ya mbanza kinchasa mpe jina ya inti ya Mvimba. Yefa na kuzabati kilandi ya ntodisi ya Seni Zabisaka tibakebi misayawu na Kilumbu ina kubanda na kuvutuka na yandi na Kinshasa na Sabale mekatoa kuluta na Kisalu na yandi na Bizunga ya kulandila Bantalu ya kuponama ya Bantumwa ya Nkangu.
Mutindu batu za Bisaka na Nkufi kuwakana kelve kati ya nzo aluelu ketalaka mambu ya Mabwala na kati ya nti ya Mvimba ti nzo ya Kinzonzi ya Kizunga Nord Kivu. Kikuma na Kitano wa Sabala Meluta mbuta aluelu ketalaka mambu ya Mabwala na Mbula Matadi ya nti bakaka lukano wa kutelemisa lukutakano ya Nswalu Nswalu ya nzo ya Kinzonzi ya Kizunga na lukutakano ya Ibantumwa ya nzo ya Kinzonzi ya Kizunga zola tala mambu metadila aluzingu wa Nkangu Timbongo. Katuka ya Kilumu Mposo wa Sabala Meluta Bampulusi Meziunga nzo ya makutakano wa BDGL wapi Bantumu wa Kizunga kesalaka makutakano na bau. Bantumu wa Kebokuta mingi samu na diambu ya Insangu ya Denise Lukeso na Jangoma.
Samu na mkulu yalo ya mambo ya kati Bantumu wa Yankangu keba kandida Bilisaka pifulu na bao na Kinzonzi mkulu yalo Lumanu lukutakano ya Malumalu babo Kilisaka yao na Kilandi ya Ntodisi na kubaka mave ya Ntodisi na yao na kutelimina lukano ina Bantumu wa ina me katamana na lukano na bao mkwa Kinzonzi kalinda kinati ya Ndinga di diambu baka na kutelimina yake mpasi mingi tekimfumu mepo na ma kusala na yao baka kilila yao nzi na kimfumu ya nkaka ya nganda yina metalave kulandila yao yina kenata lukanu ya nkolu yalu bampulisi batindaka na kutanina kilandi ya ntodisi ya Kinzonzi ya Kizunga yina bukilisaka lukutakanu yae bame katusabao bampova mebanda kuwakana samu na kumanga lukutakanu ya ntodusu ya Nord Kivu metubati yake na wonga na yina yake na kubukila mvalangani ya bimfumu ba observa tere ya nkaka kebanzati lukanu ya nkolu yalu Adolf Lumanu kena ngindu ya politika kusadila nsiku na bandambu zole ke mvutu na mvalangani ya bimfumu zole ya Kizunga meza bisa nkomi nsiku Suzanne
na Kindu na Maniema batulaka ditadi ya Ntete na Kifulu bae kuisa tunga nzo ya kisalo wa DGDA DGRAD ti Direction Provinciale des Impôts DPI na Nkufi mkembo ya kutula ditadi na salamaka bubu na lutwadusu wa mbuta luelu ketalaka mambu ya mbongo mbuta matata mponyo nyoso ya isamu na kupesa nzila na bisadi ya bakompani ya i na kusala kisalo na mutino ya mefu anakana nsangu ya Jedone Mobile Tumba Mobile na Kikongo wa Jangoma
Kilumbo ya Ibalenda Zimbana ya Uve na makabu nyoso tatu ya litake kutisaka mbongo na kela na yao. Kebaka ya yao injo ya kusadila bisalu na yao DGDA pe DGRAD kisadilaka na ba injo ya kufutila mbongo ya kutungila injo ina ke ba dolar ya Amerika mafunda kama sambodi kumi na sambodi. Samu na ina ketunga injo ina bisalu kezingila bangonda iya todiaka bangonda kumi na nana ya kilandakana mtindu ya inzo bake tungisa. Samu na DPI bisalu ya kutunga inzo ina mepe sama na inzo kojebat samu na bangonda kumi. Samu na DGDA bisalu ya kutunga inzo ina mepe sama na divula ya katoliko ya Kindu samu na bangonda iya. Kasi DGRAD ke inzo ya bisalu kojebat mebaka bisalu ya kutunga inzo ina samu na bangonda kumi na nana. Samu na nkolo yalu ya mambo ya mbongo kutunga inzo ina kela ndakana kutomisa bisadulu ya makabu ya mbongo na lusadusu ya mbongo ya TVA samu na kukotisa pe kubwela talu ya mbongo kekotaka na nkela ya lita
na Matadi na Kizunga ba Kongo katuka ntuka Sabala Meluta ba ya mbulaka mbuta mosi ya kompani Kongo Futuro mbuta ya salaka bilumbu tanu na buloko wa kamola ibwela diaka na kasho wa parquet de grande instance ya Matadi ba funda yandi na kubuka bantiku metala mpaku ya TVA bantiku ya basisaka nzu aluelu ketalaka bisala kimvua manakati ya Kizunga nda ntsangu
bakuzaka tula maboko na Libane ya Igeria ya Congo Future mutindu bakuzaka fundila yandi na mbuta ketalaka mambo ya kimvua na Kizunga mutindu yandi kuzaka zibula mwelo ya inzo ya madidi ina bakuzaka kanga mpe yandi kuzaka pasula mukanda ina bavandaka bugidila yandi ya kukwenda kukimonisa na bilo ya mambo ya kimvua na Kizunga Libane yai kuzaka matisa ntali ya bima na kuzitsaka ve ina metadila TVA bakuzaka tula yandi maboko mpe yandi mekuza sala bilumbu iya na boloko ntete bakuza bigidila yandi kilumbu ya Sabala Meluta kasi mambo ya busonga kena kutatamana kusala kisalu na yao atako yani mekuma na nganda kusaka tubela yao mbuta kena kutala mambo ya kimbwama na ndambu ya société civile bamekuza tuba bima mebanda kukita mafuta yena bakumaka ku textile a difunda 17 ya franc congolais mekita na difunda 13 société civile kena kulomba bisalo ya kimvwama na kizunga tatamana kusala kisalo na yao na yina metadi la TVA bilumbu nyonso katuka mbanza matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Samna kumanisa na kizunga katanga ntwadisi ya teritoria ya Dilolo ke telemi na Mutindu ya Meluta mwa bilumbu mbongo ya Luvunu ya Bakwanza difunda mosi ya nsi Angola ke na kutambula na maboko ankangu ya teritoria Nandi. Diambu ya imesalati bisadi ya bisalo alukengelo ya nsi Angola ke kanga ba minkiti mingi baina ke kwenda tekisa to kusumba bima na bizunga Angola ya mekabula bandiluti teritoria ya Dilolo. Bake funda ba minkiti ya inde bau bantu ke nata mbongo ya Luvunu na nsi Angola. Na kutalaka diambu ya imbuta chimbai kanyinda ke lomba na nkangu wa teritoa Nandi na kusala keba. Tala nchuka bansa muna beto muke bikisa beno na mboko ya Celeste Ipoli samu na bansa wankaka.
Okapi, Okapi, Okapi.